средновековното българско облекло като отражение на модата през античността. Елемент от историята на всекидневието е историята на модата и облеклото. Средновековното българско облекло е обект на проучвания от средата на 20 век, а днес все повече автори се занимават с темата. В миналото Венера Наследникова издава своя труд «История на българския костюм», който се превръща в хрестоматиен за учени, студенти, учители, ученици и художници по костюмите в киното и театъра. В края на 90-те години на 20 век Иван Чукоев подглежда по-научно към темата и пише своята монография «Текстил от средновековни археологически обекти». Първите години на 21 век Мария Долмова Лукановска пише книгата «Търновските царе», в която има глава, посветена на облеклото от българското средновековие. През 2016 година художничката Калина Атанасова издаде книга, посветена на средновековното българско облекло в отделни трудове по средновековна българска история. Облеклото от първото българско царство носи особеностите на битовите традиции при славяни и протобългари или прабългари, но по време на византийското владичество и във втората българска държава то се унифицира за всички поданици по нашите земи. Това е заради византийската мода. Древен Рим оказа влияние в почти всичко в Византия, все пак това е продължението на Римската империя. Костюмите на владетелите от Константинопол носят белезите на римския владетелски костюм. Разбира се, пригодени са да се използват в условия, в които християнството доминира, а то, както знаем, забранява разголването на плътта. Затова и дрехите във Византия постепенно стават по-широки от римските, а липсата на вталяване при кройките се компенсира от пишността на окрасата. Това се усеща и при българския аристократичен, най-вече при владетелския костюм. По този начин традициите от Рим косвено оказват влияние върху облеклото във Второто българско царство. Пак в Рим има традиция по източен маниер да се носят панталони при специални случаи. Това навлиза в традициите на Западна Европа между 12 и 14 век, а оттам и на Балканите, включително в българската държава. Туниката, използвана в Римската империя, се превръща в основно облекло за средновековните българи и византийци, а социалното разслоение в Древен Рим налагало носенето на различни цветове дрехи според общественото положение на всеки един римлянин. Тази особеност с начина на обличане се запазва и при българите от времето след 1018 чак до 1396 година, а се наблюдава и при византийците, и то още от ранното средновековие. Владетелските костюми в Византия биват обагрени в пурпур. Традицията съществува още от времето, когато Римската империя се разделя на източна и западна. Източната част, румейската държава, възприема владетелския церемониал на Древен Рим. В Рим багрели владетелските дрехи с сок от жлезите на морско мекотело от оклювите от рода пурпура. Оттам идва и названието на специфичната краска. Пигментът от морския охлюв се смесва с козия урина за фиксатор. Така владетелите излъчвали неприятна миризма от дрехите, с които били облечени. Но пурпурният цвят е предпочитан заради скъпата технология, по която се получава, достъпна единствено за малцина. Затова е избран за владетелски цвят, а Византия иска да подчертая приемствеността с властта на римските принцепси и затова константинополските императори се обличат в пурпур. Българите на свой ред искат да докажат, че са част от цивилизования свят и затова следват византийската традиция във владетелското облекло. Първи, знаците на властта, използвани от румеите, върху себе си поставя хан Тервел, който обува червени ботуши и облича червена мантия. Поради липсата на подчертаващи извивки при облеклата във Византия и християнска България, българи и румеи, представители на аристократичните родове, започват да носят дрехи, обсипани с бисери, скъпоценни камъни и извезени с метализирани нишки, най-често покрити с злато или мед. Влиянието на Византия по време на владичеството на Румейската империя по нашите земи е повсеместно за българската култура, като почти успява да заглуши народните ни традиции. По време на Второто българско царство тази тенденция отслабва, но съзнателно България се стреми да копира Византия в владетелския церемониал, облеклото, архитектурата, храненето, литературата и иконописта. Цветово българските костюми били част от таблица на ранговете. Владетелят, царят, се обличал в пурпур. Севастократорът носил сини дрехи. Деспотите използвали зеления цвят в облеклото, а военачалникът носил жълти дрехи. В Византия традицията е същата. Панталоните навлизат в българското облекло чак към 13 век под влияние на Запада, а в западните владетелски дворове този елемент в костюма е свързан с римската традиция да се копира модата от изтока. Туниката е друга дреха, свързана с традициите в Римската империя, трайно взела своето място при българи и византийци. Тя е основен елемент както от римското облекло, така и от облеклото на българи и византийци. В множество ръкописи, като например Лондонското четвероевангелие, могат да бъдат видени хора, облечени в туники, изобразени в миниатюрите по страниците на книгата. Фибулата също е заемка от традицията в Рим. Тя е използвана още в бронзовата епоха, но римляните я възприемат, а на свой ред византийците и българите от средновековието. При плотовете също имаме еднаквост в традициите. И в Рим, и в Византия и България се използват памук, лен, а за дрехите на аристократите и куприна. Всичко това доказва, че всичко ново е добре забравено старо и след Рим няма нищо ново. Традициите в облеклото при римляните са предадени на византийци и българи, като те на свой ред ги адаптират към своите особености. Влиянието на римската мода за дрехи е осезаемо в Византия, откъдето се предава и в средновековна България. Източници: Жан-Кристоф Рише, Анри Кузин. Кратка история на облеклото. София, 2011 година. Badamba.info. Автор: Майя Джамбазова. Текста чете Радка Табакова.